У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ніводзін з патэнцыйных прэтэндэнтаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на мандаты дэпутатаў не будзе абмяжоўвацца вылучэннем на партыйных з'ездах. Паралельна дэмакратычныя прэтэндэнты будуць збіраць подпісы грамадзянаў. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Збор подпісаў дае магчымасць кантактаваць з выбаршчыкамі. Акрамя таго, закон дазваляе на з'ездзе вылучаць кандыдатаў толькі ў тыя акругі, дзе існуюць афіцыйна зарэгістраваныя партыйныя суполкі, тлумачыць сябра палітрады АДС, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган.
Таму што яны нішчылі гэтыя структуры нашы. Все у нас, кто идет праз партию, будут так само вылучаться и про сбор подписов. И для подстраховки, и для того, как уже с людьми теперь працовать. Там же можно показывать и фотографии, и биографичные данные, и ну, людям рассказывать, чему вылучается человек, и просить подтримки. Это ж все дозволяется в час сбора подписов.
Тым часам старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына абвінаваціла некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ў тым, што яны друкуюць свае ўлёткі за межамі Беларусі.
Во время сбора подписей запрещено раздавать листовки.
Падчас збору подпісаў забаронена раздаваць улёткі, нейкія плакаты, якія рэкламуюць патэнцыйнага кандыдата ў дэпутаты. Ініцыятыўная група можа толькі паказваць інфармацыйныя матэрыялы, якія характарызуюць кандыдата ў дэпутаты. А ёсць улёткі на спадароў Калякіна, вячорку. Іх раскідалі ў паштовыя скрыні яшчэ да пачатку вылучэння прадстаўнікі так званых аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэтая ўлётка выдадзена ў Казані. Хачу звярнуць увагу, што згодна з беларускім заканадаўствам, уся рэкламная прадукцыя павінна вырабляцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Прадукцыя рэкламная павінна ізгатавлівацца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Вінцук Вячорка так рэагуе на гэта абвінавачванне.
Распаўсюджваць партыйныя матэрыялы фармальна не забаронена ў любы час. Заклікаў выбарчага характару там не маю. Усе тыя вінавачанні выглядаюць смешна, калі нашых людзей у турмы кідаюць. Матэрыялы, пра якія ішлося, не ёсць выбарчыя. Яны не з'яўляюцца выбарчымі. А размяшчаць, дзе друкаваць, любая арганізацыя можа.
Права вылучаць кандыдатаў маюць палітычныя партыі, працоўныя калектывы, грамадзяне шляхам збору подпісаў. Каб стаць кандыдатам у дэпутаты шляхам збору подпісаў, трэба сабраць не менш за 1000 подпісаў выбарнікаў. Нагадаю, выбары ў Палату прадстаўнікоў пройдуць 28 верасня.
Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад акруговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Гэтая перадача ў нас крыху менш як праз паўгадзіны адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы выклік з'яўляцца ў органы следства. З вызваленымі дэмакратычнымі актывістамі пагутарыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
35-гадовы Мірослав Лазоўскі адседзеў 10 сутак у ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Сваё затрыманне ён звязвае з тым, што калісьці быў сябрам незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Ён апавёў пра сваіх сукамернікаў, затрыманых па той жа справе выбухом.
Ніхто не быў звязаны з апазіцыяй, ну, ніяк. Адзін з іх – гэта Сяржук Чысел, яшчэ трое – гэта студэнт біафаку, які добра ведае хімію. Адзін камп'ютаршык з Воршы, які на нейкім сайце некалькі каментараў пакінуў. І яшчэ адзін, гэта на нейкім заводзе працуе, калісьці адбываў пакаранне за незаконнае захаванне зброі. Гэта сведчыць аб тым, што нармальных версій ніякіх няма, і тым больш, што я вось калі ўжо выйшаў, пачуў пра тое, што тут усіх жыхароў Мінска будуць апытываць. Я так разумею, у іх іншага выйсця няма. Трэба нейкі рэзультат, трэба нешта рабіць, а нічога не ясна, таму вось усіх.
Лідер незарегістрованої організації «Правий альянс» Юрас Каретніков троє суток провів у одиночній камері слідчого ізолятору КДБ, так званий «Американці». І він сказав, що супрацовники КДБ зробили у його квартирі формальний перетрус і попередили, що він не може розкривати таємницю слідства.
Моє алібі було підтверджено перший ж день. У мене були ознаки в паспорті, що я 29-го з аеропорту Мінськ-2 вилетів, що 6-го поздно вечором я прилетів, я знаходився поза межами Білорусі. Я так розумію, що просто мені зробили таку екскурсію напередодні виборчої кампанії, просто показали, що ось глядіт і у нас під особистим контролем. Я тут сприймаю непосередньо як такий тиск напередодні виборчої кампанії, бо я з'являюся претендентом по списку ОДС по Подньово-Західній окрузі у місті Мінську. І я їм той самий заявив, коли хочете мене зламати, скажу, це не тримається. Це єдине, що мене хвилювало, мені не було інформації. Я підготував заяву на реєстрацію. Я боявся, щоб я не поспів поодинці з кампанії.
22-годовий активіст партії ВНФ Антон Койпіш зв'язує своє затримання з активним уділом у виборчій кампанії. І він каже, що за 10 суток, які він провів у ізоляторі на вулиці Кристіна, його тільки знайомили з течкою документів, які йому були мало цікаві.
Було намалювано, як виглядає ось ця панка з-під сока, яка там була набита тротилом, у тротил були уплавлені гайки по боках. Ну, там були різні експертизи. Там. Ну, що я можу розібрати у експертизі ДНК? Были перелічені потерпілі, там у них брали криву, я так розумію, для аналізу так само. Вельми цікавого, нічого я не знайшов. Один з людей, який сидів со мною, казав, що я мусив на першому ж допиті, казав, що гэта висяк висяком. Широко кажучи, спочатку розглядав махчима, що мені будуть шити вже 10 год, щоб знову страпати гэту кримінальну справу. Амаль, напевно, не впав в депресію, хоча потім одійшов і зрозумів, що все рівно не варто мені шкодувати про те, що я робив дагэтуль. Я, конечно, буду протягивать робить все то, что я робил.
22-годовый активист партии БНФ Антон Койпіш. Генерал-майор Сергей Гуреев из Министерства внутренних справ сказал сегодня в интервью агентству «Интерфакс», что следство не отмовилось от распрацовки ни в одной из версий выбуха у Менску 4 липеня. По поводу Гуреева разглядаются три группы версий, однако он отмовился их называть, спосылающийся на таямницу следства. Гуреев так само поведомил, что выбуховое пристосование, которое было знойдено перед выбухом на святкование официального дня незалежности у Менску, было больше могутное, чем то, якое спрацавала.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Жалобная вестка пришла из Лондона. 19 липеня там помер один из инициаторов створения згуртования белоруса у Великой Британии, его активный сябар Микола Сенька. Ему ішоў 85-й год. При микрофоне Валентина Аксак.
Гостинны дом Миколы Сенькі на Пен-Роуд у Лондоне ведалі многія беларусы, якія бывалі ў сталіцы Вялікай Брытаніі, распавядае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Мікола Сенька быў для мяне тым прадстаўніком беларускай дыяспары, з якім, нягледзячы на рэдкія сустрэчы і на вялікую розніцу ў гадах і жыццёвым досведзе, у мяне адразу склаліся амаль сяброўскія стасункі. Гэтаму паспрыяў наш вядомы пісьменнік Кастуся Кула, які пазнаёміў мяне со своим былым товарищем по зброе, разом с яким учился в школе командиров белорусской краевой обороны, потом перешел на бок французских партизанов, воевал с нацистами на Апеннинах. Сенька, до речи, был добро знакомый с героем белорусского повоенного супротиву Янком Филистовичем. Спадар Микола сярод тих, хто наладжував життя наших емігрантів у Великій Британії. Його добре ведали на білоруській виспі у лондонському районі Фінчлі, там, де містяться бібліотека і музеї імені Франциска Скорини, а так само білоруська уніяцька церква святих Петра і Павла.
Старшыня згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Лёля Міхалюк гаворыць пра Міколу Сеньку як пра сябра, які за больш як 60 гадоў сваёй эміграцыі ніколі не забыўся на тое, што ён беларус.
Разам працавалі, уваходзіў у праву, быў чынным сябрам нашай арганізацыі. Чалавек быў сапраўды беларусам ад самага пачатку і асярным беларусам. Дзе б ён не належаў, дзе б не працаваў, ён быў заўсёды і ўсюды быў на сваім месці.
За гады незалежнасці Беларусі Мікола Сенька некалькі разоў прыязджаў на бацькаўшчыну, адведваў родную Стаўпецчыну, удзельнічаў у першым і другім з'ездах беларусаў свету, якія праходзілі ў Менску ў 90-х годах. Владимир Орлов пригадывает.
Микола был человеком надзвичай чуливым. Отримливаючи новины из Беларуси, он нередко не мог стримать слезов. На початку 90-х годов это были слезы радости, поздней слезы горечи и тревоги. Але Микола имел не только эмоциональную, але и практичную связь с родимой. И он завсёды лечил своим обовязком подтримку белорусских организаций осиродков. Миколу Сеньку вельми пофанцевало в том, что побыть в зим, а после участка его на життя, была жонка Алена, надейная сябровка, однодумица, такая ж ахвярная патриотка, перакананая у европейской будучыні бацькаўшчыны. На Алениных руках ён и адышоў у небесную Беларусь.
Развітанне з Мікулам Сенькам і пахаванне адбудзецца ў Лондоне пры канцы тыдня. Дакладная дата яшчэ невядомая.
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Тэмы дня. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты да 24 ліпеня. У менскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры менскім выбуху. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Стан усіх астатніх нармальны. Менскі гарадскі суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эмануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Разам з Зельцарам будуць судзіць і ягоную сакратарку Уладлену Функ. Працэс, які будзе весці суддзя Дмітрый Клімовіч, пройдзе ў менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
З 18 ліпеня тэлеканал «Белсат» пачаў паўнацэннае перадаванне праз спадарожнік «Сыріус». У сувязі з пашырэннем сігналу праз «Сыріус» «Белсат» змяніў сваю праграму. Да 18 ліпеня перадачы тэлеканалу выходзілі трохгадзінным блёкам, які паўтараўся, а цяпер на «Белсаце» адзін шасцігадзінны блёк. Сігнал каналу па-ранейшаму даступны і на спадарожніку «Астра». Наш гарадзенскі корэспондэнт Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, ці глядзяць яны тэлеканал «Белсат».
Ну, мы глядели. Канал интересный. Я и в Польше глядел, здесь глядел. Нормально. Мне нравится этот канал.
То есть вы можете регулярно глядеть?
Ну, я хотелось бы, если будет регулярно все освещаться, показывать телевизоры наши, не будут мешать.
Вы живете в Польше?
Да, только мы его, я в Польше, кстати, не видела еще.
Ну, вы ведаете про «Белсат»?
Ну, ведаем.
Глядели когда-нибудь?
Нет, никогда. Я чула, но не смотрела.
Слышал, но не смотрел, нет социальной антенны у меня, поэтому не смотрел. Я особо не смотрю такие каналы.
Не глядел николи. А ли чули?
Чул.
У вас есть сателлитарная антенна?
Есть. Не настрою. Я там будете не ведаю, что. Не смог, просто не знайшоў ее. Поэтому я ведаю, что они там на інший спутник настраиваются. Ну, але покуль что...
Теперь они анонсируются по члену.
Ну, анонсируются, знайду.
А кто из ваших знакомых сябров глядел тебе?
Ой, кто из моих знакомых сябров глядели?
Какие отгуки?
Мало вещания, это, по-перше. Ничего надзвичайного они там не убачили.
А антенна есть у вас?
Да, ну как-то не доводилось.
Люди на градинских улицах про то эти глядят яны телеканал Белсат. На понеделок у Менску призначенная акция в оборону Лошицкого парку. Якое место займают экологичные пытания, проблемы осяроддзя у каштовностях белорусов? Як улады реагуют на стихийные або организованные протесты и ці ёсць тут потенциал для формования у людей громадянской позиции? Гэтыя пытанні у экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і сацыёлаг Александр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія месяцы мы назіраем усё больш канфліктных сітуацыях, звязаных з мясцовымі экалагічнымі альбо адміністрацыйнымі праблемамі, калі мясцовыя жыхары выходзілі на пратэст супраць дзеянні ўладу. Гэта і пабудова хімзаводу каля пасёлку Дружны ў Пухавіцкім раёне, гэта і Севастопольскі парк і вуліца Гамарніка ў Менску. Цяпер вось грамадскасць пачынае абарону Лошыцкага парку ў Менску. Чым можна патлумачыць з'яўленне ўсё новых такіх канфліктных сітуацыяў? Пра што гэта сведчыць? Спадар Астапович, ваша думка.
Вот эти конфликтные ситуации выникают из-за того, что наши держслужащие, наши чиновники, вельми важные пытания, которые тычатся миновито жихаров певных мясцовостей, вырашают кулуарно, вырашают без уделу самих жихаров. А, до речи, закон об мясцовом самокировании, он продугледживая громадские обмеркования и миновито уделу громадскости у вырашения пытания, какие тычатся непосредно и стану життя, и якости життя певных людей у певном регионе. Вот это и выкликает и незадовольнение людей, это и провокует вот эти стихийные громадские акции, акции незадовольнения.
Ці мясцовая ўлада можа нешта зрабіць? Ну просто яна прывыкла сядзець моўчкі, нічым не пярэчыць нейкім вышэйшым ўладам. Ці просто яе няма паўнамоцтваў разам з жыхарамі абараняць тое ці іншае пытанне?
По-перше, наша региональная влада николи не будет оборонять интересы народа, потому что она не выборная, она призначенная. И, отповедно, для ее дорожей свой добробыт, для ее дорожей свой социальный и службовый статус, а он залежит миновито не от выборщиков, он залежит от высшей влады. Вот у этом весь и парадокс. Побудована такая система влады, что региональная уладная элита, яна не подсправоздачна жыхарам. Только справоздачность назирается на узроўні сельсовета. И все.
Дякую, это было меркаванне Антона Астаповича. Александр Сасноў, на вашу думку, якое месца вы зараз займаюць экалагічныя пытання, праблемы асяроддзя у каштоўнасцях беларусаў? Мы так бы прызвычаіліся, што ад 90-х гадоў галоўнымі былі эканамічныя пытанні. Ці можна сказаць, што цяпер гэта мяняецца, і людзям ўжо стала важным, у якім асяроддзі жыць, ці будзе побач з іхнім домам нармальны двор, ці гэта па-ранейшаму недзе на задворках грамадскай думкі?
Пытанні эканамічныя, матэрыяльныя. Для людей были более важкие. А экологичные, ну, полтора десятка, тем может до двух десятков отсотков досягали у громадской думки. Не более, а мой менее. Можно умовно не так погодиться с тем, что пытания экологичные начинают людьми осенсовываться, как важкие. Але это только началось. И тому эти пытания с часом все больше и больше будут возникать. Мой попередник только что весь слушно выказал думку, что улада побудована таким чином, что она, не отказывая перед насельництвом, якому она повинна служить, и отказывая на его пытание, не шукая, что ему зарабить этому насельницу, как было лепей, и она выконывая только за график.
Наколькі выклікалі нейкі рэзананс гэтай акцыі, пра які я ўжо сказаў у пачатку нашай перадачы, часам яны былі стыхійныя, часам яны былі падтрыманыя палітычнымі лідарамі, апазіцыйнымі лідарамі. Наколькі, па-вашаму, ўлада баіцца вось такіх акцыяў, што яна робіць, каб іх прадухіліць?
Я бы сказал, что сапраўды для дзеючай улады любые стихийные проявы народной думки, яны сами по себе и неприемные, и незручные. И вот что у поселку Дружным сапраўды наставников, якія примали у гэтым удзел, пачалі звальнять за працы, гэта показчик адпаведны. Але ж кожная вось такая акция массовая, яна таксама павінна мець лагічнае завяршэнне, бо, напрыклад, добра, калі гэтая праблема экалагічная, ці тычыць жыллёвага фонду, тут людзі вельмі-вельмі актыўны, зацікаўлены нават самыя простыя людзі. А калі я займаюся праблемамі аховы гісторыка-культурнай спадчыны, то тут уже зусім іншая плоскасць. Тут масавыя акцыі практычна плёну не нясуць. Тут нясе плён толькі метадычная, бюракратычная работа грамадскіх актывістаў з органамі улады. Гэта дае значна большы плён, чым вось гэтыя стыхійныя масавыя акцыі. Таму што звычайна масавыя акцыі па гісторыка-культурных каштоўнасцяў, акцыя праходзіць у сродках масавай інфармацыі, піар прайшоў, а далей ніякіх крокаў далей не прадпрымаецца. А гэтую праблему можна вырашаць толькі з юрыдычнага пункту гледжання. А юрыдычны пункт гледжання – гэта і перапіска, гэта і хадайніцтвы, гэта вялікая бюракратычная работа, якой, на жаль, зараз займаецца толькі таварыства аховы помнікаў.
Ну, вось адзін з прыкладаў недавно было ў прэсе, гэта знакаміты знесены будынак па вуліцы Рэвалюцыйнай, і высветлілася, што папера прайшла ад прокуратуры ўсе інстанцыі і вярнулася да участковага міліцыянта, які сказаў, што няма тут ніякіх падставаў для завядзення крымінальнай справы.
Скажем так, гэтая справа мае свой працяг, таму што справа была таварыства магучына пра сродкі масавай інфармацыі. Напісаны таксама адпаведныя лісты, і ўжо ў пятніцу стала вядома, што генеральная пракуратура падрыхтавала пратэст на гэтае рашэнне, і зараз пачынаецца новая праверка, таму што ні адна грамадская акцыя так бы не спрацавала, але ж граматная перапіска і граматная супраца са сродкамі масавай інфармацыі дае пэўны плён.
А дзякуй, спадар Растапович. Александр Саснов, гэтыя стыхійныя пратэсты, якія часам узнікаюць, ці ёсць тут патэнцыял для фармавання ў людзей нейкай грамадзянскай адказнасці, свядомасці? Як ўвогуле людзі ставяцца да важнасці такіх вось праблемаў, праблемаў свайго двара, праблемаў свайго асяроддзя?
Ну, вы неяк далёка сягаеце адразу, каб вось такія маленькія канфлікты, якія ўзнікаюць у грамадстве, переросли в некие такие революционные рухи. Нет, влада не любит такого кшталту деяний людей. Она на вугол не любит, когда люди самостоятельно нечто робят. И тому она будет принимать любые заходы, как вынищить такого чину деяний людей. Я не думаю, что они дозволят, как вот такие маленькие конфликты переросли в нечто большее.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел старшыня беларуская добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і сацыёляг Александр Саснов. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» і на чарзе агляд тэлефанаванняў на «Свабоду». Сёння перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Выборы прызначаныя на 28 верасня. Нашыя слухачы выказваюць сваё меркаванне пра выбарчую кампанію.
Выборы гэтыя несправедлівыя будуць. Апазіцыя только байкот рабіць. У нас только пока в настоящий час Пазняк і Шушкевіч должны быць прэзідэнтамі. А болей ні на кого няма чаго надзеяцца.
Лукашенко, как аквариумных рыбок, собирается запустить 2-3 оппозиционеров в парламентский аквариум, в котором плавают акулы, скормленные Лукашенко. Могилев, Галина.
Чатырнаццатага ліпеня ў Менску адбылася несанкцыянаваная акцыя ў падтрымку апазіцыянераў, якіх затрымалі, бо іх падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У часе акцыі спецназ міліцыі збіў лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябедзьку.
Вижу в интернете, написано, что бедного Лябедьку сбили. Фотография, вижу, Лябедька лежит. А кто там сверху стоит? Это что, спецназовец? У белых кроссовках, у шортах, да? Хочу ведать, что там за спецназовец стоит над бедным Лябедьком?
Слухачу отказывает супрацовник прессовой службы АГП Вадим Казначеев.
Это просто его сын, это никакий не спецназ. И он побачил, что батька лежит на земле, и он подбег. На нашей ниве есть видеозапис. Где бачено, что после сутыкнения со спецназовцами лебедька падает на землю. Далее он поехал в шпиталь и взял доведку, где у него зафиксовано 3 гематомы на животе, 2 на грудях и 2-3 на ногах.
З 18 по 20 ліпеня у Польщі проходив фест музики молодої Білорусі «Басовіща». Переможцем сьогоднішнього спаборництва став городянський гурт «Тлуста Луста». На другім місці – «Шпіталь Ф» з Мінську, а на третім – могильовська команда «Глюки». СМС-повідомлення від Андруся. «Басовіща» – чудовний музичний фест. Наведайте його. Для справжнього білоруса це найвеликша подія і добрий відпочинок. Там лунає білоруський дух. Поводле статистики Ураду Зимбабве, инфляция у этой краины складая более за 2 миллиона отсотков на год и что месяц протягивая повеличиваться. Наш слухач отгукается на эту новину.
В африканской краине Зимбабве появилась купюра достоинством 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Их не проводир Роберт Мгабе при владе уже 28 лет. Наш проводир Лукашенко при владе 14 лет. Так что у Александра Григорьевича еще есть время. Коли он пробудет при владе еще столько ж, то мы догоним Зимбабве и так само станем миллиардерами, але все равно нищими.
Скончим программу таким телефонованием.
Меня зовут Валентин, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются. Слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят. Я, например, его практически не включаю даже. Нам нужна «Глоток свободы», потому что когда-то мы голосовали за того же Лукашенко. Я верил ему, он нас обманул. Теперь практически веры ему уже не осталось. Это политический банкрот.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.